warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan waxaan dhageystayaal qodobada aad maqli doontaan waxa kamid ah Kenya oo la filayo in Ingiriiska ka hesho daawooyinka tallaalka COVID-19. Sagaal kamid ah saraakiisha amniga iyo maamulka ee deegaanka Bahatis maamulka Nakuru shaqo joojin lagu sameeyay amarkaasina waxa ku dhawaaqay George Natembeyes guddoomaha amniga ee gobolka Rift Valley. Soomaaliya waxaad maqli doontaan Ra'iisul Wasaare Roble iyo wafdi uu hoggaaminayo oo uu ambabaxay dalka Masar waxayna kulamo kala duwan madaxda kula yeelan doonaan magaalada Qaahira. Caalamkana waxaad maqli doontaan shan qof oo ku dhimatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon waa duhurnimo Isniin 16ka bisha 8aad ee August sanadka 2020 Star FM codka gobolka Waqooyi Bari ee naga dhageysanaysaan anigu ah Mowlid Maxamed Shuuri ayaa warkiidan la socodsiinaya Yusuf Bakat ayaa farsameynaya ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale Dowladda Kenya ayaa lagu wadaa inay hesho daawooyinka loo adeegsanayo tallaalka ka dhanka cudurka COVID-19 oo dheeraad ah gaar ahaan nooca loo yaqaan Oxford AstraZeneca. Waxaa taageeradan bixinaysa boqortooyada Ingiriiska. Wasaaradda Caafimaadka ayaa sheegtay in tani ay sare u qaadi doonto dadaallada lagula tacaalaya faafidda caabuqa corona si loo tallaalo dhammaan dadka waaweyn. Danjiraha dowladda Britain ku matasho Kenya Jane Marriott ayaa sheegtay in tallaalka ay ku deeqayaan uu yahay 407,000 oo kuuro. Gelinka dambe ee berri oo talaada ah ayaa la filayaa in daawooyinkan laga soo dejiyo garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee JKIA ee magaalada tani Nairobi. Bishii hore ee ahayd markii Kenya boqortooyada Ingiriiska ka heshay 410,000 oo ah tallaalka nooca loo yaqaan AstraZeneca. Wasaaradda Caafimaadka ee dalka ayaa qorsheynaysaa in ugu dambeyn bisha 12aad ee sanadkan cudurka COVID-19 laga tallaalo ilaa iyo 10 milyan oo qof. Sidoo kale, bishan gudaheeda waxaa la rajaynayaa in Kenya ay la soo wareegto 13 milyan oo ah tallaalka cudurka gaar ahaan nooca loo yaqaan Johnson & Johnson. Kenya ayaa la daalaa dhacaysa hirkii afaraad ee caabuqa iyadoo faraca Delta laga diiwaangeliyey. Tirada guud ee kiisaska cudurka COVID-19 ilaa ay hadda laga xaqiijiyey gudaha waddanka ayaa ah 220,727. Maxkamadda Racfaanka ee dalka ayaa jimcaha soo saari doonta go'aan ku saabsan masiirka sharciyeedka wax looga bedelayo dastuurka waddanka u degsan ee loo yaqaan BBI. Guddi ka kooban 7 xaakinno ah oo uu hoggaaminayo garsoore Daniel Musinga ayaa la filayaa in uu ayido go'aanka ee maxkamadda sare ee waddanka ku joojisay qorshaha BBI ama ay waxba kama jiraan kaga soo qaado si loogu gudbo afti dastuuri ah. Daniel Musinga ayaa go'aanka maxkamadda Racfaanka ku dhawaaqi doono isagoo kaashanaya garsoorayaasha kale ee kala ahana Ogwengo Anirade, Patrick Kiage, Fatuma Sichale, Getembu Kairu, Roslyn Nyambuya iyo sidoo kale Francis Tuyot. Haddii maxkamadda Racfaanka dalka ay buriso go'aankii maxkamadda sare, waxaa suuragal ah in dhinacyada taageersan hannaanka BBI ay u gudbaan maxkamadda ugu sarreysa waddanka Supreme Court iyagoo raadsanaya mowqif ay ku qanacsan yihiin. Ra'iisul Wasaare hore ee dalka Raila Odinga oo ka mid ah siyaasiyiinta horkacaya indhis sharciyeedka BBI ayaa horey u sheegay inuu tixgelin doono go'aanka maxkamadda. Waxaa dacwada Racfaanka ah gudbiyay Raila Odinga madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta, xoghaynta BBI iyo guddiga madax bannaan ee doorashooyinkii xuduudada waddanka ee loo yaqaano IEBC. Tani ayaa timid kadib markii maxkamadda sare ay horistaagtay iyadoo sharci darro ku tilmaantay qorshaha lagu bedelaya dastuurka Kenya ee BBI. Garsoorayaasha maxkamadda sare ee kala ah Joel Ngugi, George Odunga, Julius Nyaga, Chacha Muita iyo Teresa Yamateka ayaa xilligaasi sheegay in madaxweynaha waddanka Uhuru Kenyatta وكوحد قد بيد السور كقارهان عتب كالليحاد مركي وقيب كنغضي آساس كقيد سعود كان حساتين غرين لغو مقعابة وويرو قطوني ومتلا يد ولد ايا شيقيا إن قرصوري آشا محكمة سراء كو قلدمين أمر كي كل علين بي بي آي رأي لو دينغا يدن كي سموجيه رجوعه إن محكمة رعفان كي تحقلين دون توعود سيادة اللهور ديغي ساقو حقيجي نوهو قان سمي دونا أمر كا لغود واقيا جمعها إزبدالة لسو جيدية أمورن كدليو وحاكم دا إن لسو كرديو تضباطن ديغان بارلماني دو ديرادة بي بي آي ايا هديلا دقن قليو هرسيدة إيسا إن ودن كو يشو مدحوينه كحيغان كيسا رزول زارة إيا اللبذي سكحيغان سيدو كلاو حاجيري دونو لبا سنتر أو كلا أحرق إيا هوين أو متل إيا إزمامو لدا برا سابك إزمامو الكا هدي أو قفرق آي هاي وحالاقة دونا إيا إن كحيغان إيا نقطو هويني بي بي آي إيا تميد كدي بمركي سغال كي بيشي سدحاد إيا سند كي لبادا كون سيديد إيا توان كي إزقا عن قادين سيدو كلا نهيشيين وقاميها دالكا إيا مدى حزبيغا ODM رايلا أودينغا إشيز كاسي آيا كسو بيغ محلي قدها دالكاني كينيا ay ka jirtay kala qaybsanaan siyaasadeed oo ka dhalatay doorashada 2017kii oo la isku maandhaafay wali waxa dhageysanaysaan warka duurnimo ee daacad Star FM codka gobolka Waqooyi Bari qaybta wararka Kenya ayaan ku guday jirnaa anigu ah Mawlid Maxamed Shuuriya ayaana idin waramaya hoggaamiyasha xisbiyada siyaasadeed ee kala ah Musalia Mudavadi oo hoggaamiya ANC Kalonzo Musyoka oo hoggaamiya Wiper Gideon Moy oo hoggaamiya KANU iyo Moses Wetangula oo ah madaxa Ford Kenya ayaa maanta kulan ku yeelanaya magaalada Naivasha ee ismaamulka Nakuru waxay dhawaan ku midoobeen dalad ay ugu magac dareen OKA oo loola jeedo One Kenya Alliance ama Kenya Hal ah mas'uuliyiintan ayaa ka arrinsanaya mustaqbalkooda siyaasadeed ee sanadka 2022ka waxaa la filayaa in ay ku heshiiyaan cid xilliga doorashada guud ee sanadka soo socda ku matali doonto loolanka madaxtinimo sidoo kale wuxuu qorshe u yahay in labada cisho ee nagu soo aadan ama labada cisho ee nagu soo aadan ay mas'uuliyiintan ku biiraan xubnaha guddi loo xilsaaray inuu isku dubarido siyaasadda OKA tan ee imaaneysay madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto oo madaxdan ku dhaliilay in ay isbaysteen kaliya si ay isaga u adkaadaan oo ayna wax qorshe horumarineed u haynin dadweynaha Ruto ayaa tilmaamay in xitaa iyadoo kulamo la yeelanaya garabka mucaaradka ee dalka laga doonayo in uu shaaca ka qaado ajendihiisa horumarineed iskuduwaha amaanka gobolka Rift Valley Mr. George Natembeya ayaa maanta shaaciyay in shaqadii ay hayeen laga eryay sagaal sarkaal oo isugu jiro kuwa amniga iyo maamulka ee deegaanka Bahati ismaamulka Nakuru tan ayaa timid kadib markii dad dhowr ah ay dhawaan u dhinteen khamri ay isticmaaleen ciidamada amaanka iyo kuwa maamulka ee shaqada laga joojiyay ayaa lagu eedeeyay in aynan waajibaadkooda gudan oo aynan si buuxda ula dagaalamin isticmaalka maandooriyaha George Natembeya oo faafaynka bixinaya isbeddelada uu sameeyay ayaa yiri
Tumefanya uchunguzi for the last few days na wale watu ambao wako culpable kwa sasa ni wale maofisa wetu wa usalama wa Nakuru North County Security Sub County Security Committee ya Nakuru North na tungependa kutangaza ifuatavyo ya kwamba Deputy County Commissioner wa Bahati North Bwana Godfrey Mwami Mayama ambaye ni senior DCC amekuwa interdicted kuanzia leo. Namba mbili, Bwana Bernard Wamugunda ambaye ni sub county police commander wa Bahati wa Nakuru North kule Bahati pia amekuwa interdicted leo. SEC wa Kiamaina ambaye ni DO Bwana Isaac Kohoko amekuwa interdicted. OCS wa Kiugini police station Bwana Solomon Wamae amekuwa interdicted. Sub county civil commander Bwana Robert Maina amekuwa interdicted. Interdictions na take effect immediately. Chief, area chief na assistant chiefs wa sehemu hiyo wamekuwa interdicted pia, na nataka kwa kutuma acting DC leo, acting OCBD atatumwa leo, acting SEC pia, no not acting SEC, SEC atabadilishwa ile ambayo ina direct tunatuma SEC mwingine mpya, na tutaanza mipango ya kuweka machief ambao wanaweza kufanya kazi vizuri.
Sasa wuxuu ahaa iskuduwaha amaanka ee gobolka Rift Valley wa George Natembeya oo faafayn ka bixinaya talaabo ay dawladda ka qaaday saraakiil qaabilsan arrimaha amniga iyo maamulka oo lagu eedeeyay in sida haboon aynan u gudan waajibaadka saaran. تليها قود عيد مدى بوليسكا دالكا هيلاري متيانباين وحوشي غايا إن شغادة سيكو ميلغار لوغا جوجيا عيد مو كاترسان بوليسكا ولوغو إذا يا إن أي كلوغ لهايين دل لوغي استي لوو ويل أو والالو أها أو لوغو دل إسمامولكا إمبو ويلشان أيانا الهلاي ميدد كودا مالو انكدي بمركي عيد مدى أمانكا أي غعانتا كودغان Mr. Mutiambaye ayaa sheegay in talaabada saraakiisha nasiiku milgaar ah shaqada lagu joojiyay ay tahay mid ku saleysan in baaritaano dheeraad ah arrinkan lagu sameeyo si hadii dambiga lagu cadeeyo maxkamada loo soo taago. Hillary Mutiambaye ayaa arrimahan ka hadlay xilli uu bartiisa rasmiga Twitter-ka ku qabanayay wada hadal uu la yeesho Kenyaanka uu kaga hadlo arrimaha ay ka taabanayaan dhanka amniga ah. Wuxuu sheegay in talaabada shaqada looga joojiyay saraakiishan ay sida ugu dhaqsiyaha badan u dhaqangelayso. Wuxuu sidoo kale sheegay in laamaha amaanka ay ku dadaalayaan sidii ay cadaalad u heli lahaayeen qoyska labadan wiil oo lagu kala magacaabo Benson Injiru Ndigwa iyo Emmanuel Mutura oo meydadkooda la helay. Wuxuu intaasi ku daray in maamulka qaabilsan ama maamulka madax bannaan ee kormeerka ku sameeya howlaha booliiska ee loo yaqaan IPOA in uu soo gabagabeeyey baaritaanada arrinkan ku aadan oo uu galka baaritaanadana uu ku wareejiyey agaasimaha waaxda dacwo soo ogida dalka Nuruddin Xaaji si uu u qaado tallaabada xigta. Inta aanan Soomaaliya u gudbin ciddii doonayso in ay warbixin ka gudbiso Haashim Muusa Yuusuf oo ah macallin barasaabka ismaamulka Wajeer Axmed Cali Mukhtaar u soo xushay inuu ku-xigeen u noqdo waxay haysataa ilaa iyo 4 galabnimo ee maanta. Waxaa arrinkan shaaca ka qaaday golaha hoose ismaamulka Wajeer gaar ahaan gudiga qaabilsan qiimeynta lagu sameeyo mas-uuliyiinta loo soo magacaabo xilalka hoggaanka ee bulshada loogu adeego. Horaantii bishan ay ahayd markii barasaabka Wajeer Axmed Cali Mukhtaar uu magaca macallinkan u gudbiyey golaha hoose ismaamulka Wajeer si turxan bixin loogu sameeyo haddii lagu qancana uu ugu noqdo ku-xigeen. Wararka intaasi ku daraya in mas-uulkan isaga laga doonayo in berri gaar ahaan ama 12ka barqanimo uu goobtaasi tago isagoo sita dokumentiyada muhiimka ah oo ay ka mid yihiin in uusan ku lug lahayn musuqmaasuq inuu canshuurta bixiyo iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah. Karaaniga golaha hoose ee dowlad deegaanka Wajeer Shaale Sheekh Mursal ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in cidda doonayso ama ka soo horjeeda magacaabida mas-uulkan ee warbixinta gudbinaysa laga doonayo in warbixintaasi ay qaab qoraal ku soo gudbiso iyadoo taasi ay dhaarasho weheliso. Wixii ku soo korro dib ayaad kala socon doontaan iminkana maryan tawan ee aan ku codsaday inay soo koobto qodobada Soomaaliya.
Mahadsanid Mowlid. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo UFD oo hoggaaminayo ayaa u amabaxay magaalada Qaahira oo ah caasimadda dalka Masar. Waxa uu casuumaad rasmi ah ka helay madaxweynaha waddanka Masar Cabdul Fattah al-Sisi isagoo kula la qaadan doono madaxda dalkaasi. Ra'iisul wasaare Roble oo safarkiisa ay ku helinayaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan kala duwan la qaadan doona madaxda dalka Masar jaaliyadda Soomaaliyeed inta uu joogo magaalada Qaahira. Tan iyo markii lagu wareejiyay mas-uuliyadda amni iyo doorashada dalka waxa uu bilaabay soo celinta xiriirkii Soomaaliya ee la lahayd dalalka qaar ee xumaaday. Xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay weerar madaafiic ah ku qaadeen garoonka diyaaradaha Shati Guduud ee magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Dadku sugan magaalada Baydhabo ayaa warbaahinta u sheegay inay maqleen jugta madaafiicda kuwaasoo ku dhacay xaafadaha u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo. Waxay wararku intaasi ku darayaan in ciidamada Itoobiya ee ka tirsan AMISOM ee kuna sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo ay dhankooda madaafiic dhowr ah ugu jawaabeen xubnaha Al-Shabaab ee weerarka madaafiicda ku soo qaaday garoonkaasi. Weerarka madaafiicda ee lagu qaaday garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli doorashada aqalka sare ee ka dhacday magaalada Baydhabo, sidoo kale ay ciidamada nabad sugidda wadaan howlgallo amniga lagu xaqiijinayo. Gabar wariyaha isla markaana horaan ugu tirsanayd howlwadeenada idaacadda Star FM ayaa haddana beeraley ah. Waxay isku wadaa shaqadii wariinimada iyo tabcidda beeraha. Maxamuud Maxamed Sheekh Lafagri ayaa la kulmay warbixintaana ka soo diyaariyay degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado ee Soomaaliya.
Samsam Cabdikariin Macalin waa gabar wariyaha oo muddo saxaafadda ku soo dhex jirtay kana mid ahayd wariyaashii hore ee Star FM ka soo shaqeeyay. haddana beerley ah wariyana ah iskuna wado labadii shaqo ee wariyannimada iyo waliba tii tabciida beeraha maanta ayaan ku booqday beerteeda oo ku taala deegaanka gaawida oo ee duleedka degmada Beled Xawo oo 5 kilometir uga beegan dhanka waqooyi si aan ugu kuurgalo sida ay labada shaqo isugu wado maadaama shaqada wariyannimada iyo waliba tan tabciida beeraha ay yihiin laba shaqo oo aad u adag haddana ay dumar u tahay labadaasi shaqo Samsam waxaan ugu horeynba wax ka weydiiyay sida isugu wada labadaasi shaqo ee aadka u adag haddana ay dumar u tahay xitaa dumar iska daaya rag qaar aysan shaqadaasi ka bixi karin
beertan la fikir hadda wax iga weydiiso wariinimadii ama shaqadii wariinimoon qabanay waxba uma dhimeeyso waqtigii aan maqaayadaha aan ka shaqeyn lahaa ama gabdha saaxiib aan jaanis gelin lahaa ama aan aroos iyo waxas aadi lahaa beertan aan geliyaa wariinimadu waa shaqo aad u haysid shacabka oo dhan tanna waa shaqo aan u qabto xilliga aan jaaniska hayo reerkeena iyo qoyska sidoo kale hooyaan ahay oo reer baan dhaqdaa oo shaqadii gabar laga rabay oo guri ay ka qabanaysana waan qabtaa wiilka iyo gabadhu mid kasta wuxuu leeyahay laba lug iyo laba gacmood wax walba oo wiilku uu qabto gabadhu way qaban kartaa qofkana isaga ayay ku xiran tahay hadduu aamino inuu wax qabsan karo uu qabsan karaa haddaad aamintid inaad waxba qabsan karinna ma qabsan kartid anigu markasta waxaan aaminsanahay inaan ahay qofka guuleysanaya marka qofku hadduu aamino inuu guuleysan karo uu guuleysanaya wax kastana waa waxa adiga iska dhaadhicisid wiil iyo gabar wax ay kala leedahay ma lahan shaqo inaan qabto aan isku dayo weligay kuma guul daraysanin ma qabto shaqooyinka ma aragtay xunxun oo dadka dhibaatooyinka u keeni kara waxaan qabtaa shaqo qofku nooga faa'iideynayo oo ilaahay raali ka yahay sida tabcashada beeraha business kareerkeena marmar waan ku caawiyaa
beerta Samsam ay ka howlgasho ma ahan hal nooc oo keliya dhowr nooc ayay ka kooban tahay bal Samsam ha noo sharaxdo shaqada adag ay ku jirtay iyo weliba beerta noocyada ay ka kooban tahay
beertana arkaysid hadda waxaan kor fadhina waa basbaas kabash salar ansalaato yaanyo kulli waa soo aragtay xilligii shubiday joogaan gadaashid waxaa ku taala liin dhanaan waa liin dhanaan iyo liin bambeelmo isku jira laakiin anaga beerteena waxay u badan tahay liin dhanaan dhinaca kalena qudaarta kale baan saarnaa laakiin muhiimadda ugu weyn oo xoogga saarayno waa geedahan gees waxaa noogu beeran cawska iyo digirta iyo weliba shamuurey waxaa ugu talagalnay dhinacaas xilliga abaaraha iyo masiibooyinka ilaahay naguma keeno in xoolihii aysan abaar u dhimanin oo lagu badbaadiyo waxaan ku aruurinaa baqaaro meel baan iska dhignaa xilliga abaaraha hay-adaha naga gato haddii kalena anaga naftirkeena marmar dadku waan siinaa aniga waxaan iraahdaa shaqee u shaqee dalkaaga iyo dadkaaga noqo guuleystaha lagu guuleystay ha ku mashquulin walaalka ee ka mashquul oo jaaniskaaga ka faa'iideyso xooggaaga ka shaqeyso
maxamuud maxamed sheekh maxamed lafagr warbaahinta ista beled xaw
aad buu mahadsan yahay maxamuud maxamed sheekh lafagr iyo warbixintaasi inoogu soo diyaariyey degmada beled xaw ee gobolka gedo ee soomaaliya xubnaha midowga musharaxiinta madaxweynaha ee dalka soomaaliya ayaa maalintii saddexaad oo xiriir ah waxa ay kulan ku leeyihiin hoteelka jasiira ee magaalada muqdisho kaas oo ay kaga hadlayaan xaaladda doorashooyinka dalkaasi kulanka maanta ayaa waxaa ku biiray ururada bulshada rayidka oo midowga musharaxiinta kala hadlaya arrimaha la xiriira doorashooyinkii dhacay ee aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose ee dhowaan dhacaya kuwaasoo sida ku bilaabeen ay midowga musharaxiinta ka walaacsan yihiin musharax madaxweyne daahir maxamuud geele ayaa ururada bulshada rayidka waxa uu la wadaagay mowqifka musharaxiinta ee sida ay ku bilaabeen doorashooyinka aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose ee golaha shacabka ay noqdaan kuwa ku dhacaya si xur iyo xalaal ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Muxidiin Shaatax ayaa sheegay in sida ay ku bilaabeen doorashooyinka aqalka sare ay yihiin musuqmaasuq isla markaana noqon doonaan kuwa dhibaato ku noqon doonta dowladda soo socota xubnaha midowga musharaxiinta oo wada la tashiyo kala duwan ayaa waxaa la filayaa inay kulamo kala duwan la qayyeeshaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo gacanta ku haya howlaha doorashooyinka iyo wakiilada beesha caalamka andib idin kugu celiyo mawliid
marayn tabana noo soo koobaysay qodobada soomaaliya waa ay mahadsan tahay weli waxaad dhegeysanaysaan warka duurama idaacadda sta fm codka gobolka waqooyi bari qodobada caalamka hadii aan ugu dubno oo yaraan shan qof ayaa lagu dilay garoonka diyaaradaha ee caasimadda Kabul ee dalka Afghanistan kadib markii boqolaal qof oo isku dayay inay xoog ku galaan diyaaradaha ka baxay dalkaas Afghanistan waxa sidan ku warramaysa wakaaladda wararka Reuters oo soo xigtay dad goob joogaal ah mid ka mid ah goob joogayaasha ayaa sheegay inuu arkay meydadka shan qof oo baabuur lagu qaadayay Wuxuuga kale ayaa dhanka kale sheegay inaysan cadeyn in dadka la dilay ay ku dhinteen rasaas ama isburasho. Ciidamada Mareykanka oo gacanta ku haya gegida diyaaradaha caasimadda Kabul ayaa lagu soo warramayaa inay cirka u rideen rasaas ay ku kala ereyeen kumanaan kun oo qof oo isugu tagay garoonka diyaaradaha sida uu sheegay sarkaal ee u dhashay Mareykanka. Sidoo kale ciidamada Mareykanka ayaa gacan ka geysanaya daadgureynta shaqaalaha safaaraddeeda ama safaaradda Mareykanku ku leeyahay dalkaasi iyo dadka kale ee rayidka ah. Bayaan ka soo baxay xafiiska u qaabilsan warbaahinta ee gegida diyaaradaha caalamiga ee Xamiid Karzai ayaa lagu sheegay in la joojiyo dhammaan duulimaadyadii rayidka ee garoonka. Taliban ayaa dhankooda lagu booriyay ama dadka ku boorisay in ay dadka isku yimid garoonka diyaaradaha inay guryahooda ku laabtaan iyadoo hogaamiyaasha Taliban ee goobta ku sugnaa ay shaacinayeen in aan waxyeelo loo geysan doonin dadka shacabka. Dhanka kale afhayeenka Taliban Suhayl Shaheen ayaa qoraal uu bartiisa rasmiga ee Twitter-ka soo dhigay ku sheegay in kooxdu ay dagaalyahanadeeda ku amartay in aysan guryaha geli karin fasax la'aan. Wuxuu sheegay in xoogaga Taliban ay ilaalin doonaan nolosha, maalka iyo sharafta shacabka waddanka Afghanistan. Bayaan ay soo saartay dowladda dalka Koonfur Afrika ayaa lagu sheegay in madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma uu mari doono qalliin isagoo sidoo kale ku sii jiraya isbitaalka maalmaha soo socda si lagu sameeyo baaritaan caafimaad oo dheeraad ah. Xanuunta caafimaad ee Zuma loo wareejiyey horaantii bishan ayay khubarada caafimaadka sheegeen in aysan saadaalin karin xilliga laga saarayo. Zuma oo 79 sano jira ayaa isbitaalka la dhigay 6 bishan, hayeeshee lama shaacin xanuunka haya. Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma oo wajahaya 15 bil oo xariga ee lagu soo eedeeyey arrimo la xiriira musuqmaasuq iyadoo toddobaadkii hore dib loo dhigay maxkamadeyntiisa. Zuma oo dalkaasi hogaaminaya intii u dhexeysay 2009 ilaa 2018 ayaa maxkamadan aanan kasoo hormuuqan doonaan iraahda bisha dambe ee 9aad. Talaabadan ayaa lagu sheegay mid lagu hubinayo ama lagu xaqiijinayo in caafimaad ahaan madaxweynihii hore uu diyaar u yahay in la maxkamadeeyo. Dhankaasi iyo Haiti hadii aan eego waxaa lagu soo warramayaa in dhulgariirkii ku dhuftay uu cabirkiisu ah 7.2 ilaa iyo hadda dadka ku dhintay in ay tiradoodu tahay ugu yaraan 1,297 qof. Ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Sri Lanka ayaa shaqada ka qaaday ama xilkiisii uu hayay ka qaaday wasiirkii caafimaadka ee waddankaasi Pavithra Wanashari kadib markii uu si cad ama si fagaaro ah u taageeray in daawooyinka la isku dardaro loo adeegsan karo in lagula dagaalamo cudurka COVID-19. Tani ayaa imaanaysa iyadoo ay sare u kacday dhimashada ka dhalatay COVID-19. Madaxweyne Gotabaya Rajapaksa ayaa go'aanka uu qaaday maanta Isniin xafiiskiisa qoraal laga soo saaray waxaa lagu sheegay in xilkii uu mas-uulkan hayay lagu wareejiyey dhiggiisii isgaarsiinta waa wasiirka lagu magacaabo Kihilia Rambukwela. Wixii ku soo kordho dib ayaad kala socon doontaan iminkana fariinta corona.
Sax ma aha, caafimaadkana uma wanaagsana in maaskara la wada isticmaalo haddii xitaa aad wada dhalateen ama isu dhaxdeen. Caafimaadka waa mas-uuliyadda shakhsiyadeed. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.